Latvijas uzņēmumu darbinieki dodās komandējumos pamatā uz Zviedriju un tad Zviedriju uz citām Skandināvijas valstīm vai uz Vāciju. Mēs orientējuši saņēmam tā kā vienas nedēļas ieturos apmēram 1000 šādi te cilvēki. Un tas, ko Ligā dara, mēs koordinējam to sadarbību starp Latvijas uzņēmumiem un šiem sadarbības pasažieru pārvadātājiem, lai būtu saskaņot un koordinēt rīcība gan par došanos komandējumus, gan atgriežoties no komandējumiem. Šobrīd, ja uzņēmums ir pamato, ka viņš ir, teiksim, lai nodrošinātu savu saistību izpildi, tad pārstrādāti ir būvniecības un metāla apstrādes un mašīnu būvniecības uzņēmumi, kuri ir noslēguši līgumus ar piegādu un uzstādīšanu, un tas nozīmē, ka tas ne tikai tas, ka viņi ir saražojuši vajadzīgo, bet viņi arī tur ir jāuzstādi. Un tad tur tie darbinieki brauc un veic šo te bērnu celtniecību vai arī iekārtu montāžu.